Me ollaan täällä kotikirkossa käyty 10 käskyä tämä kevät. Ja olemme menossa 7. käskyssä. Olemme käyty niitä ihan järjestelmällisesti läpi. Ja 7. käsky, riippuen eri traditioista, mutta traditio, jonka me on otettu, sanoo älä tee huorin tai älä tee aviorikosta. Ja Jeesus Kristus vuorisaarnassa avaa tämän käskyn, niin kuin hän avaa monia käskyjä. Vuorisaarnassa hän avaa tämän käskyn vuorisaarnassa Matteuksen evankeliumissa 5. luvussa. Jos teillä on omat raamatut mukana, kääntäkää sinne. Jos ei ole, niin voitte katsoa myös tuolta. Te olette kuulleet sanottavan, älä tee huori. Minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten, on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin koko ruumiisi heitetään helvettiin. Jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Sinulle on parempi, että yksi osa ruumiistasi tuhoutuu, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. On sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan. Minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, saattaa hänet tekemään aviorikoksen. Joka näin hylätyn tekee aviorikoksen. Isä, taivaan ja maan luoja, Herra Jeesus, koko taivaan luojan ja ihmiskunnan lunastaja ja pyhä henki, joka avasi ihmisten silmät, meidän silmät, näkemään meidän itsemme ja Jumalan kirkkauden, meidän syntisyytemme ja meidän tarpeemme pelastajalle. Sinä olet sanonut, että yhtenä päivänä sinä olet määrännyt, että me kaikki kuolemme ja tulemme sinun tuomioistuimen eteen antamaan tilin meidän omasta elämästämme. Herra, me rukoillaan Pyryn puolesta, että tämä päivä ei vielä ole 3 viikon päästä, vaan se on 70 vuoden päästä. Mutta me elävällä samalla saa muistutuksen, että jokainen päivä on lahja, niin kuin on tämä päivä. Herra, anna minulle uskollisuutta tämän tekstin ääressä. Anna minulle sanoa, ei liikaa eikä liian vähän. Ja näytä meidän kaikkien suuri, ääretön tarpeemme Jeesukselle. Ja kiitos Jeesus, että sinun armosi on kestävä. Ja sinä tulit syntisiä pelastamaan, et vanhurskaita, joista mekin lienemme suurimpia. Joten tee työtä meidän sydämissämme nyt oman nimesi suureksi kunniaksi ja meidän kapasiteetimme lisäykseksi ylistää sinua Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen. Muistan 7. luokalla terveystieden tunnilla pojat hihitteli ja tytöt hihitteli, kun terveydenopettaja sitten oli seksuaalivalistuksen tunti. Ja muistan siinä, että kuvia näytettiin kaikesta ihmisen ruumiin osista ja opeteltiin kondomin käyttöä. Ja hihittely jatkui. Siinä oli ensimmäinen virallinen oppitunti seksuaalivalistuksesta. Toki aikaisempi ensimmäinen siitä oli tullut jo 3. luokalla, kun kaveri vei jonnekin kerrostalon huoneen alakertaan, jossa oli tämä varastot, ja sieltä löytyi joku Playboy-lehti ja näytti sitten meille muille pojille. Se oli ensimmäinen seksuaalivalistus. Me ollaan, kaikilla voi olla samantyylisiä kokemuksia ennemmin tai myöhemmin, mutta meidän seksuaalivalistuksemme monesti on tullut sieltä 7 vuoden terveydenhoitajalta, miten hän on sitten tehnytkin, tai sitten jo 3. luokalla olevasta tapahtumista, joillekin myöhemmin, joillekin aikaisemmin. On suuri häpeä, että seksuaalivalistus, joka kuuluu itse asiassa perheeseen, isälle ja äitille, ja seurakuntaan, teologeille, niin me isät ja äitit ei siitä paljon puhuta, eikä me teologitkaan paljon siitä puhuta. Ja se kuuluu juuri näihin kahteen asioihin perimmäiseksi. Ja nyt tämän käskyn tultuessa tähän meillä on mahdollisuus tehdä tätä mietiskelyä. Tämä käsky on erittäin haasteellinen. Erittäin haasteellinen. Se muuttui haasteellisemmaksi tällä viikolla, kun minä rupesin opiskelemaan monettakohan kertaa uudelleen tuon vuorisaarnan kohdan. Se muuttui vielä haasteellisemmaksi. Tämä aihe voi olla kipeä, arka, sensitiivinen, privaatti. Ja kuitenkin lähempi tarkastelu kertoo paljastaa, että Raamattu itse puhuu tästä hyvin paljon. Ja meidän ihmiskokemuksemmassa tämä on erittäin tärkeässä osassa. Minä haastan teitä kuuntelemaan rauhassa monet tekstit, joita tänään tuon. Tuon Raamatun paikkoja ehkä enemmän kuin yleisessä saarnassa. Ja nautin ja mietiskelen niistä teksteistä rauhassa. Ja en tee lupausta, mutta pyrin tällä viikolla tekemään niistä tekstistä kokoelman, jonka voi lähettää teille. Koska pitää olla varovainen, että ei todella jaa omaa mielipidettä näistä, vaan antaa Raamatun tekstin ohjata meidän ymmärrystämme. Minulla on kaksi pointtia tai kaksi kysymystä. Ensin, miksi aviorikos on kielletty? Ja toiseksi, mikä on aviorikos? Miksi aviorikos on kielletty, joka kielletään tässä käskyssä? Ja mikä on aviorikos? Miksi aviorikos on kielletty? Minun vastaus tässä on lause, joka jokainen sana on hyvin merkittävä. Aviorikos on kielletty, koska avioliitto on ajallinen ja väliaikainen heijastus iankaikkisesta, lopullisesta ja perimmäisestä liitosta Jumalasta ja hänen ihmisistään, nimittäin Kristuksesta ja hänen seurakunnastaan. Aviorikos on kielletty, ei sen tähden, että se on perimmäinen asia. Avioliitto tai seksuaalisuus ei ole elämän tärkein asia. Se on penultimate. Se on heijastusta jostakin paljon tärkeämmästä. Mutta koska se on heijastus siitä tärkeimmästä asiasta, se on äärettömän tärkeä. Avioliitto on luotu sitä varten, että se heijastaa ja kirkastaa ja välittää ja reflektoi Kristuksen ja hänen seurakuntan välistä suhdetta. Avioliitto on luotu miehen ja naisen välissä, jonka Genesis 2.24 sanoo selvästi, ja jonka Herra Jeesus Kristus toistaa ainakin kaksi kertaa evankeliumeissa. Toisin kuin monet meidän ystävämme suomalaisessa kulttuurissa sanoo, että Uusi testamentti ei puhu avioliittona, ja Jeesus ei ota kantaa. Jeesus itse asiassa ottaa kantaa ja vahvistaa luomiskertomuksen, että se on miehen ja naisen välinen liitto. Miten Kristus, jota avioliitto ja seurakunta, miten Kristus suhtautuu tähän seurakuntaan? Kristus palvelee, hän pesee jalat ja hän kuolee seurakunnan puolesta ottaen vihan ja synnin, joka seurakunta on tehnyt häntä vastaan. Hän antaa itsensä, hän rakastaa, hän luo seurakunnan, hän ei ikinä päästä seurakunnastaan irti. Hän on aina uskollinen seurakunnalleen, aina. Sen tähden avioliitto on tärkeä. Meillä kaikilla saattaa olla kokemuksia, joko ajatuksen tai tekojen tasolla siitä, että aviopuolisomme ei ole ollut uskollinen ja tekee aviorikoksen. Ja me kysymme, mitä meidän pitäisi tehdä. Lukekaamme vanha testamentti. Israel oli uskoton. Ja vaikka Jumala välillä häntä kurittaa, Jumala pysyy uskollinen hänen omille lapsilleen Israelille. Hän lähettää heidät pakkosiirtolaisuuden, mutta hänen rakkaudessaan hän tuo takaisin. Hän on aina uskollinen. Minun täytyy tämä tarkistaa, mutta luotettavalta tutkijalta luin, että vanhassa testamentissa on paljon huonoja avioliittoja, mutta ne eivät ikinä pääty eroon. Avioliitot vanhassa testamentissa ovat joskus karmeita. Niihin kuuluu monia vaimoja, niihin kuuluu kaiken näköistä systeemiä, mutta ne eivät pääty ikinä eroon. Intiimi liittosuhde, avioliitto, miehen ja naisen välillä heijastaa tätä intiimiä liittosuhdetta Jumalan ja hänen pelastamiensa ihmisten kanssa. Efesolais 5 sanoo, miesten tulee rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan, joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseään. Eihän kukaan ole vihannut omaa lihansa, hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristus seurakuntaa. Me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Sen tähden mies luopukoon isästänsä, äitinsä liittyykoon vaimoon. He tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Myös teistä kukin kohdelkoon, rakastakoon vaimoa niin kuin itseänsä ja vaimo kunnioittakoon miehensä. Koska Kristus ei ikinä jätä omaa seurakuntaan, omia valittujaan, niitä, jotka uskovat Jeesukseen. Sen tähden avioliitto on säädetty elinaikaiseksi liitoksi yhden miehen ja yhden naisen välillä. Avioliitossa tullaan konkreettisesti yhdeksi lihaksi. Konkreettisesti. Konkreettisesti. Ja se konkretia on heijastus. Kun Kristus ottaa seurakunnaksi ja meidät liitetään Kristukseen ja meistä tulee Kristuksen ruumis. Se on kaunein, se on iloisin, se on maukkain yhteys, se konkreettinen yhteys miehen ja naisen väliin. Siihen saa sanoa aamen. Seksi on Jumalan hyvä lahja ihmiselle, jota tulee harjoittaa avioliitossa miehen ja naisen välillä. Jota saa, jota kehoitetaan harjoittamaan. Toisin, kun jotkut meistä ajattelee, että seksi, sitä tulee Jumala ja tärkein asia maailmassa, se ei ole tärkein. Ja jotkut meistä ajattelee, että se seksi on likaista, se ei ole itsessään likaista, vaan se on lahja. Jumala ei missään käske meitä harjoittamaan suoranaisesti seksiä, se on sama asia kuin syödä. Hän ei missään käske joka aamu syödä. Heidi teki tänään muffinsseja, jotka olivat erinomaisen hyviä, ja siihen maitolasi. Se oli lahja nauttia aamupalasta kahvikupin kerran. Samalla tavalla Jumala antaa hyvän seksin lahjan turvalliseen ympäristöön nauttia ja antaa nautintoa ihmiselle. Seksi on lahja. Ja tämä seksuaalinen kanssakäyminen heijastaa meidän yhteyttämme Jumalaan. Ensimmäinen Korinttolais 6 sanoo, ruumis ei ole haureutta varten, vaan Herraa varten. Herra ruumista varten. Ja Jumala, joka herätti kuolleista, Jeesuksen on herättävä meidätkin voimansa. Ettekö teidät, että ruumiinsa ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäseniä ja tekisin portoksi jäsenen? En ikinä pois se. Joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan. Onhan sanottu ne kaksi, tulevat yhdeksi lihaksi. Seksi on hyvä lahja avioliitossa, jonka olisin itse toivonut, että terveydenhoitaja tai joku muu olisi kertonut. Laulujen laulu, yksi kirja Raamatussa, yksin. Kuuntele, mitä se kertoo seksusta. Voimme oppia eroottisesta suutelusta, seksuaalisesti aggressiivisesta vaimosta, vaimo, joka nauttii suuseksistä, aviopuoliset, jotka masturboivat toisiaan, jossa on hierontaa ja pettingiä, vaimo, joka tykkää hänen miehensä suuseksistä, vaimo, joka strippaa miehelleen, mies, joka nauttii vaimonsa rinnoista, eroottista keskustelua, jatkuvaa luovuutta rakastelussa, joka sisältää uusia paikkoja, asentoja, mukaan lukien ulkoilman lämpimänä kevätpäivänä. Yksi Raamatun kirja ainoastaan. Laulujen laulu. Rohkaisen lukemaan. Raamatusta oikeasti löytyy kaiken näköistä mielenkiintoisia asioita. Miksi aviorikos on kielletty? Koska se on, seksi on Jumalan hyvä lahja miehen ja naisen välillä, liittosuhteessa, aviosuhteessa, joka heijastaa perimmäistä hyvyyttä Kristuksen ja hänen seurakuntansa uskollisuudesta. Sen tähden aviorikos, se seksi tai ajatus siitä sen ulkopuolella on väärin. No mikä sitten on aviorikos, joka tulla joka sanotaan ei saa harjoittaa? Minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten, on jo sydämessään tehnyt huorin moikeo hänen kanssaan. Aviorikos on ajatuksen tai toiminnan tasolla tapahtuva seksuaalinen himo toiseen ihmiseen kuin vastakkaiseen sukupuoleen olevaan omaan aviopuolisoon. Minä toistan. Aviorikos on ajatuksen tai toiminnan tasolla tapahtuva seksuaalinen himo toiseen ihmiseen kuin vastakkaiseen sukupuoliseen olemaan omaan aviopuolisoon Jeesuksen mukaan. Aviorikos on otettava vakavasti. Uudessa testamentissa kristityille kirjoitetaan hebrealaiskirjeessä 13.4. Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken aviovuode saastumattomana, sillä haureelliset porneja ja aviorikkojat moikea Jumala tuomitsee. Tai ensimmäinen korintolais 6, 9 ja 10. Ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, porneja, ei epäjumalan palvelut, ei aviorikkojat, moikeo, ei hakumeitsijät, eivät miehimykset, eivät varkaat, eivät ahneet, ei juomarit, ei pilkkäjät, eivät anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Joten aviorikos otetaan vakavasti sen tähden, koska se heijastaa äärimmäistä, jotakin lopullista. Avioliitto päättyy. Kristuksen ja seurakunnan suhde ei ikinä pääty. Ei ikinä. Sen tähden avioliitto on tärkeä. Kuinka taistella aviorikosta ja seksuaalista moraalisuutta vastaan? Meidän tulee käyttää Jeesuksen mukaan kaikkia mahdollisia keinoja taistelemaan synnin juurta vastaan. Origenes luki Matteus 5 ja katkaisi sukupuolielämänsä. Minä en ole varma, että se auttoi häntä lopulta. Kirkkohistoria kertoo, että ei auttanut. Enkä nyt kehoita teitä sitä tekemään tänään. Mutta kuinka meidän sitten pitäisi taistella tätä käskyä valossa? Synnin lyhytaikaista tyydytystä vastaan tulee aina taistella suuremmalla tyydytyksellä. Aina. Ja suurin tyydytys ihmiselle, jokaiselle ihmiselle löytyy Jumalasta, koska Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen. Meidän tulee taistella tätä käskyä, tämän käskyn puolesta, suuremmalla tyydytyksestä, joka löytyy Jumalasta ja hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Hänen kirkkaudestaan ja mahtavuudestaan, hienosta luomistyöstä ja vapautuksesta ristillä ja ylösnousemuksesta. Todellisuus on tämän, että kun me olemme rehellisiä tämän käskyn kohdalla, meistä kaikki pitää nostaa käsi pystyyn. Koska Jeesuksen mukaan ja toisen ihmisen himoitseminen, joka ei ole oma aviopuoliso, se ei ole vielä se kiusaus, mutta se on himoitseminen, haluaa harrastaa seksiä tämän ihmisen kanssa ja tekee askelia siihen kohtaan kuin oman aviopuolison, joka on vastakkaisuus, on jo rikkonut tätä käskyä vastaan. Tänä päivänä me esimme visuaalisessa kulttuurissa. Varsinkin me miehet olemme visuaalisia, mutta niin ovat osittain naisetkin. Statistiikkaa löytyy kaiken näköistä näistä. Ja statistiikasta ei aina tiedä, onko se totta, mutta se kertoo äärimmin. Totuus on, että useat alaluokkalaiset, jopa 1-3 luokkalaiset, törmäävät jo pornografiaan hyvin aikaisessa vaiheessa. Tätä pidetään tietyllä tavalla normaalina, ei tietysti hyväksyttävänä. Pornografia, sanotaan, että 44% naimisissa olevista miehistä fantasioi tai katsoo pornografiaa ja masturboa ainakin kerran viikossa. Tämä on naimisissa olevista miehistä. Naimattomista prosenttiluku on huomattavasti suurempi. Siis tämä määritelmä, joka Jeesus antaa, aviorikos ei ole vaan se, että minä menen bunkkaamaan naapurin vaimon kanssa, vaan se, että minä rupean miettimään bunkkaamista naapurin vaimon kanssa. Jos sinä et ole naimisissa, se tarkoittaa aviorikos Jeesuksen Kristuksen mukaan se, että sinä harrastat seksiä jonkun kanssa, jos et ole naimisissa. Jeesuksen mittari vuorisaarnassa on äärettömän korkea. Hän ei ikinä tiputa lakia, vaan hän nostaa sen oikealle paikalle. Kuinka me sitten taistelemme tätä vastaan? Ensinnäkin me alamme nauttimaan Jumalan luomistyöstä. Konkreettisesti Jumala on antanut meille kauniin luonnon. Ja mitä tapahtuu, kun ihminen menee pornografian addiktioon? Hän itse asiassa elää salaista elämää, johon hän kukaan ei pääse mukaan. Hän ei enää nauti luomistyöstä hyvin paljon, ja hän viettää suuremman ajan, on se sitten tietokoneella tai muut. Jumala, tätä vastaan taistellaan luomistyöstä nauttimisella. Liikkumisella, biologisesti on todettu, että dopamiinia tulee aivoihin kahdella eri tavalla, seksiä harrastamalla ja liikkumalla. Jumala on äärettömän viisas. Hän antaa liikunnan lahjan, hyvän olon tunteen siitä. Toiseksi, taistelemme tätä vastaan taistelemalla nauttimasta Kristuksen vapautustyöstä. Ja kuinka me taistelemme Kristuksen vapautustyöstä? Ettemme pimitä syntiä. Synti tykkää asua pimeässä. Synti toimii hyvin siellä, missä ei ole valoa. Sitä vastaan taistellaan valoa. Kun me tuomme syntimme valoon, ja me ymmärtämme seksuaalisen himon ja aviorikkomuuden vakavuuden, me ymmärrämme, että se ei kunnioita eikä kirkasta Jumalaa eikä lähimmäistä. Itse asiassa pornoa katsossa ihminen käyttää toista ihmistä hyväkseen tyydyttämään oman halunsa. Hän ei kunnioita tätä ihmistä, toista ihmistä. Ja hän perimmäisenä häpäisee Jumalan. Kun me katselemme tätä todellisuutta kasvoista kasvoihin, me huomaamme, että me tarvitsemme pelastajaa. Useat meistä, ihmisistä, ovat liian häpeissään tunnustamaan tämän asian. Ja synnillä pysyy voima. Ja syntillä aina häviää voima, kun se tuodaan valoon. Jaakob 5.16 sanoo, tunnustakaa siis toisillenne syntillenne ja rukoilekaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Johannes 1.9, ensimmäinen kirje. Jos me tunnustamme syntinen, hän on uskollinen vanhus, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikilta tästä vääryydestä. Muistan muutamia vuosia sitten viettäneeni yhden ryhmän kanssa aikaa, jossa oli miehiä ja naisia, ja yhtäkkiä huomasin, että olin kiinnostunut yhdestä naisesta, nuoresta naisesta tässä ryhmässä. Ja muutamia päiviä, jossa sen ryhmän kanssa teimme työtä, rupesin jatkamaan sitä ajatusta hänen naisen kanssaan olemisesta. Ja yhtäkkiä havahduin tähän. Ja oli kaksi vaihtoehtoa. soittaa tilivelvollisuus kaverilleni ja omalle vaivolleni tai jatkaa tätä ajatuksen kehittämistä omassa, joka saa jo jalkoja alleen niin, että etsii semmoisia hetkiä, jossa voi olla vain kahdestaan tämän henkilön kanssa, joka kuuluu ryhmään. Ja mietin, mitäköhän vaimoni sanoisi siihen, tai hyvä kaverini. Kuulin vähän niin kuin akuankoissa kaksi ääntä. Toinen sanoi, että et tietenkään sinä voi soittaa. You loser. Ja toinen sanoi, täällä on vapaus. Ja Jumala on aina hyvä omille lapsilleen. Soitin, tunnustin en vain pienen kiusauksen, vaan jo ajatuksen tehneessä aviorikkomuksen, joka oli kipeä, mutta vapauttava. Tunnustakaa toisille syntille, rukoilkaa, että te parantuisitte, vapautuisitte. Jos me tunnustamme syntinen, hän on uskollinen ja vanhurskas ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli me taistelemme tätä syntiä vastaan. Nauttikaamme Jumalan luomistyöstä, nauttikaamme Kristuksen vapautustyöstä ja tulkaamme valoon. Ja kolmantena, sen sijaan, että vietämme aikaamme rypien niissä asioissa ja antamme mielessä, alkakaamme palvella muita ihmisiä, varsinkin seurakunnassa. Käyttäkäämme energiaamme toisten ihmisten rikastuttamiseen, emmekä fantasiointiin. Konkreettisia asioita, kuinka toimia avioliitossa, kuinka me noudatamme tätä käskyä avioliitossa. Nauttimalla paljon, usein ja luovasti seksuaalisuuden lahjasta. Harrastamalla seksistä turvallisessa ja sitoutuneessa liitossa miehen ja naisen välissä. Etsimällä nautintoa ei toisen kustannuksella, vaan toisen nautinto etusijalle asettaen. Aviopuolison painostaminen, manipulointi, alistaminen, vaatimusten asettaminen on väärin ja syntiä eikä kuulu ikinä avioliittoon. Päinvastoin me asetamme toisten ihmisten tarpeet, sen puolisomme tarpeet, omien tarpeittemme yläpuolelle. Paavali opettaa korinttolaiskirjeessä luvussa 7. Mitä siihen tulee, mitä kirjoititte, niin hyvä on miehelle ja naisille olla ryhtymättä, mutta haureuden porneja syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoa kohtaan ja samoin vaimo miestensä kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omansa, vaan hänen miehensä vallassa. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omansa, vaan vaimon vallassa. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin aikaa, että olisitte vapaat rukoukseen, sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyydenne tähden. Raamattu opettaa, että me, jotka olemme avioliitossa, meitä rohkaistaan harrastamaan seksiä aviopuolisomme kanssa säännöllisesti, usein ja luovasti. Aamen. Miehet, tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee edetä hitaasti ja rauhallisesti etsien vaimoimme tyydyttämistä ensin, eikä niin kuin mikroaaltouuni, joka pamauttaa kling jo 1,5 minuutin jälkeen. Tarkoittaa, että etsimme vaimoimme tyydistä kliimaksia ennen kuin omaamme. Se tarkoittaa, että me opettelemme kuuntelemaan ja kyselemään vaimojalta ja tuomme semmoisen ilmapiirin, joka sallii sen vapauden. Meidän miehet, ruumiimme ei ole meidän omamme. Se kuuluu vaimoilleimme. Se myös, me harrastamme, olemme... seuraamme tätä käskyä, kun etsimme seksuaalista tyydytystä vain omasta vaimostamme, emmekä mistään muusta. Se, että naisilla on kuukausi, että hän on raskaana, ei anna minkäännäköistä oikeutusta meille pornografian käyttäen ja masturbointiin, ei minkäänlaista. Me etsimme tyydytystä vain kahdenkeskisestä suhteesta. Naiset! Sinun kehosi, sinun ruumiisi ei myöskään ole oma, jos sinä olet naimisissa. Se kuuluu miehellesi, Paavali sanoo. Opettele antamaan itsesi, rentoutumaan ja kuuntelemaan miestäsi. Kerro, mistä sinä pidät. Voi olla, että sinun aviopuolisosi on hidas oppimaan niin kuin useimmat meistä. Sinä joudut ehkä sanomaan, mikä auttaa sinua saamaan kliimaksin tai orgasmin. Ajattele tätä ja tee myös kalenterissa aikaa rakasteluun. Se on suuri lahja, jonka voit antaa omalle miehillesi. Joten Raamattu opettaa, että tämä on hieno lahja, josta saamme nauttia. Usein, säännöllisesti ja luovasti. Älkäämme ikinä, miehet ja naiset, tuoko ketään kolmatta puolta avioliittoon. Emme kuvin, emmekä ajatuksin, enkä mihinkään leikein. Se ei kuulu avioliittoon. Kysymys, jonka meidän täytyy kysyä, mikä edistää meidän ykseyttämme? Me olemme yksi liha. Mikä edistää meidän ykseyttämme? Avioliitossa joku voi sanoa tätä lakihenkiseksi, mutta sana itse sanoo, sanalaskut 6, ohje, älkäämme viettäkö kahden keskistä aikaa toisen sukupuolen kanssa, joka hyvin nopeasti ajatuksen maailmassa voi muuttaa aviorikokseksi. Joku sanoo, että täytyykö olla noin tiukka. Tuntien itseni ja toiset miehet sanoisin, täytyy. Se on hyvä sääntö. Sanalaskut 6 sanoo, älä mene sinne, älä mene sinne, älä mene viekkaamaan aikaa. Billy Graham on tuttu tästä. Monet tele-evankelistat, miten heille ovat käyneet? He ovat tehneet julkisia aviorikoksia, ei vain ajatuksen tasolla, vaan teon tasolla. Billy Grahamilla oli aina 2 miestä mukana. Tiedättekö monta kertaa hänen oveensa koputettiin? Ja sieltä löytyi prostituoitu, joka koputti hänen opensa. Häntä yritettiin viekoitella, en tiedä kenen johdosta. Tietysti saatanan edimmäisen. Hän tiesi tämän ja asetti aina pari kaveria ovensa luo hotellihuoneessa. Sinkut. Tai ensin vielä täältä naisille yleensä. Anna sinun pukeutumisesi heijastaa puhtautta ja kauneutta. Me miehet, jos et ole tiedä, minä voin kertoa omasta ja kaikkien mielistöpuolesta, me olemme hyvin visuaalisia. Anna sinun pukeutumisesi heijastaa puhtautta ja kauneutta, niin kuin Tiituksen kirja sanoo. Olkoon sinun kauneutesi sisältä olevaa kauneutta. Se ei tarkoita sitä, että kaikkien pitää karvallakin päässä kävellä. Kauneus on hyvä asia. Ja ei ole mitään väärää miehen ihailla naisen kauneutta. Päinvastoin, sehän on Jumalan lahja. Mutta olkoon sinun pukeutumisesi sellainen, joka ei lähetä seksuaalisia flirttejä tietoisesti tai tiedostamatta muille miehille. Jätä sellainen pukeutuminen ja semmoinen flirtailu yksin aviomiehellesi, ja hän kyllä tykkää siitä. Ja rohkaisen, että käytät semmoista flirttiä ja seksuaalista pukeutumista miehesi kanssa, mutta jätä se vain miehellesi. Sinkut ja seurustelijat. Seurustelu, älä laita itseäsi tilanteeseen, jossa tiedät, että tässä käy huonosti. Kun minä luettelen näitä ohjeita, minä olen suhteellisen varma, että kaikilla tulee semmoinen olo, että minä olen luuseri. Minä olen tehnyt syntiä. Se on totta. Tämä käsky, ongelman tämän käskyn käymisessä on se, että tätä voi kompromisseja käydä hyvin nopeasti, sanoa, että no ei se ole niin paha. Mutta synti pitää puhua syntinä, jotta Jeesuksen Kristuksen sovitustyö laajenee ja saa sen mahtavan armonsa, kirkkauden ja suuruuden. Joten sinkut, älkää laittako itseäsi sellaiseen tilanteeseen. Seurusteleva pari, mies, minä sanon, että sinun perimmäinen vastuu on siinä, kantaa vastuu. Naiset voivat käydä ihan yhtä kiimaiseksi kuin miehetkin, joten ole sinä kantamassa vastuu ja tee päätökset, mihinkä tilanteisiin laita. Sinkut. Oli elänyt koko elämänsä sinkkuna tai eronnut. Jos elämän tarkoitus olisi harrastaa seksiä mahdollisimman paljon, sinkut olisivat luusereita. Mutta elämän tarkoitus ei ole tämä. Tämä ei ole elämän perimmäinen tarkoitus. Jeesus sanoo, tulee olemaan aika uudessa valtakunnassa, taivaassa tai helvetissä, jossa ei enää mennä naimisiin, jossa ei enää harrasteta seksiä, koska se on vain heijastus jostakin vieläkin paremmasta. Jotkut meistä voi sanoa, että onko se mahdollista. Se on. Se on miljoona kertaa vielä parempaa. Jeesus ja Paavali ei sano, että sinkkuna eläminen on helppoa. Jeesus itse asiassa sanoo Matteus 19.12. siinä vaikeassa jakeessa nähdäkseni, se on todella vaikeeta. Se on todella vaikeeta. Ja sitten hän sanoo sen, jolle on annettu se osa, pysyköön siinä. Matteus 19.12. On mahdollista, koska Jeesus Kristus itse oli sinkku ja Paavali palvella Jumalaa sinkkuna. Vaikka vaikea. Mutta minä rohkaisen siinä palvelemisessa. Vanhemmat, kuinka me itse asiassa teemme tämän käskylle oikeutta? Pojille kristityn isän tulee olla ensimmäinen henkilö, joka puhuu tästä asiasta. Kristityn isän. Tytölle kristityn äidin tulee olla ensimmäinen, joka puhuu näistä asioista. On vaikea sanoa, Raamattu ei anna tietenkään mitään ikää, milloin ruveta puhumaan. Siinä pitää käyttää viisautta. Mutta väittäisin, että meistä kaikki on taipuvainen ajattelemaan, että myöhemmin kuin todellisuudessa meidän pitäisi. Jos minun ensimmäinen seksuaalinen oppitunti oli 10-vuotiaana kerrostalon alakerrassa, niin se kertoo, että sitä ennen olisi ollut hyvä, että isäni olisi istunut jo alas ja puhunut jostakin tästä. Monet viisaat miehet, joita minä arvostan, sanovat, että olisi ihan järkevää aloittaa 10-11 vuoden iässä. Ja etsiä se keskusteluyhteys, jossa me voimme lapsemme kanssa keskustella. Tämä teksti ei ainoastaan puhu tästä ajatuksen tasolla olevasta aviorikoksen tekemisestä. Tämä puhuu myös erosta ja uudelleen avioitumisesta. Nähdäkseni Jeesus opettaa jakeessa 31-32 seuraavaa. Aviorikos on avioliittoon meneminen uudelleen avioeron jälkeen, paitsi mahdollisesti, jos avioero on tapahtunut huoren tekemisen tai hylkäämisen johdosta. Nähdäkseni Jeesus opettaa, aviorikos on avioliittoon meneminen uudelleen avioeron jälkeen, paitsi mahdollisesti, jos avioero on tapahtunut huoren tekemisen tai hylkäämisen johdosta. Matteus 19.9 tämän tekstin lisäksi sanoo, minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden porneijan tähden ja nai toisen tekee huorin, moikeia. Markus 10.11 sanoo, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, se tekee huorin, moikeia häntä vastaan. Jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hän tekee huorin. Luukas 16.18, joka hylkää vaimonsa nai toisen, tekee huorin, moikeia. Jeesus sanoo, joka nai miehensä hylkäämän, tekee huorin. Nähdäkseni Jeesus opettaa, ihminen, joka hylkää ja menee uudelleen naimisiin, tekee aviorikoksen. Ihminen, joka menee naimisiin ihmisen kanssa, joka on hyljätty, tekee aviorikoksen. On ehkä olemassa kaksi poikkeutta Jeesuksen mukaan. Ja sanon tämän ehkä, en itse tiedä. Tämä teksti näyttäisi sanovan, että on olemassa se yksi poikkeus. Muun syyn kuin haureuden tähden. Eli toisin sanoen, jos minun aviopuolisoni Heidi harrastaa seksiä toisen ihmisen naapurin miehen kanssa ja jättää minut, eroaa, Jotkut sanovat, että Jeesus opettaa, että siinä tapauksessa minä voisin mennä uudelleen naimisiin. Toinen kohta, mitkä ihmiset sanovat, että Uusi testamentti opettaa, on ensimmäinen Korinttolais 7:11, joka sanoo, että puhuu, jos sinä olet naimisissa ei-uskovan kanssa ja ei-uskova jättää sinut, hylkää sinut, sinä et ole tehnyt mitään väärin ja siinä tilanteessa sinä olet vapaa. Ja jotkut sanoo menemään uudelleen avioon. Jotkut ihmiset sanoo, että nämä pilkkulauseet, joka hylkää vaimonsa muun kuin haureuden tähden, Matteuksen evankeliumissa puhuisivat esiaviollisesta suhteesta hänen tai jonkun toisen kanssa. Toisin sanoen, jos minä olin menossa kihloissa Heidin kanssa ja kihloissa olevana aikana Heidi harrasti seksiä jonkun muun kanssa ja minä päätänkin olla menemättä naimisiin Heidin kanssa, silloin minä en tekisi aviorikosta, jos olisin päättynyt mennä naimisiin jonkun toisen kanssa. Tämä on vähemmän ymmärretty ja tulkittu kohta näin. Mutta jotkut erittäinkin tunnetut Raamatun tulkitsijat sanovat näin. Minä en ole vakuuttunut oikein puolin eikä toiseen, kummin näin on. Entä sitten, jos olet uudelleen avioitunut? Elääkö ihminen jatkuvassa synnissä? Nähdäkseni ei. Eli mitä tahansa, Jeesus, kumpaa tahansa pointin ottaa, että onko uudelleen avioinen joskus sallittua tai ei, jos ihminen menee uudelleen avioon, nähdäkseni Jeesuksen mukaan hän ei elä jatkuvassa synnissä. Minun argumentti on Johannes 4:17-18. Muistat sen kohdan, kun Jeesus tulee sanomaan tälle samarialaisen naimiselle ja paljastaa hänen elämänsä. Sinulla on ollut 4 miestä. 4 miestä. Ja sen kanssa, jonka sinä nyt olet, ei ole edes miehesi. Nähdäkseni Jeesus validoi ne kaikki 4 avioliittoa. Hän on oikeasti ollut liitossa jonkun ihmisen kanssa, nyt 5. miehen kanssa, jonka hän vaan hengailee. Hän ei ole liitossa, mutta harrastaa seksiä. Joten liitto oli se ensimmäinen tai toinen, on Jumalan edessä tehty ja sen tähden sitova ja Jumalan armon kautta se voidaan myös pyhittää, kun käännytään Kristuksen puoleen. Joten uudelleen avioitunut ihminen nähdäkseni tulee pysyä siinä uudessa avioliitossa ja nähdä se liitoksi tehtynä Jumalan edessä. Tämä teksti on haastava. Nyt te näette, miksi tämä on niin haastava. Tämä teksti jättää meidät kaikki, oltiin me sinkkuja, naimisissa, eronneita, mikä tahansa meidän siviilisäätynsä miettimään. Mutta tämä käsky myös paljastaa Jumalan hyvyyden ja kauneuden ja että mihinkä ihminen luotiin yhteyteen toisen ihmisen kanssa ja perimmäisenä yhteyteen Jumalan kanssa. Voi laittaa mielessään tai fyysisesti käden ylös, joka on tehnyt aviorikoksen. Minä olen Jeesuksen mukaan. Onko ihminen mahdollista pelastua? Jeesusta syytettiin monista asioista. Yksi asia, mistä häntä syytettiin, oli, että hän hengaili prostituoitujen ja aviorikkojien kanssa. Evankeliumin käsittämätön uutinen, että Jeesus Kristus ei tullut pelastamaan vanhurskaita, vaan tuli syntisiä ihmisiä, aviorikkojia. Hän ottaa huorin tekijän ja tekee omaksi vaimokseen seurakunnan. Hän ottaa, lukekaa joskus Hosean kirja, hän on uskollinen huorintekijälle, joka
Hän ottaa meidät kaikki, jotka olemme sylkeneet Jumalaa vastaan. Niin kuin nämä kaikki käskyt, ne paljastavat meidän synnillisyyden, ne paljastavat, että me tarvitsemme Kristusta, joka ei ikinä tehnyt aviorikosta. Hän aina kohteli naista arvokkuudella. Ja me, hänen hyvä elämänsä on luettu meidän osaksemme, kun laitamme luottamme häneen. Tämä teksti myös kyllä varoittaa siitä niitä ihmisiä, jotka eivät käänny Jeesuksen puoleen. Me tulemme antamaan myös tästä elämämme alueesta tilin Jumalalle. Ja jokainen Raamattu opettaa, jokainen synti tullaan maksamaan joko helvetissä tai Jeesuksen Kristuksen kristillä. Minä anelen ja pyydän teitä jokaista kääntymään Jeesuksen Kristuksen puoleen. Hänessä me saamme vapauttamaan tuomion viimeisellä tuomioistuimella. Ja iankaikkisen elämän. Elämän, joka on yhteyttä Kristukseen, joka on varmasti parempi kuin orgasmi turvallisimmassa avioliitossa. Koska se on vain se orgasmi heijastusta. Joten aviorikoksen tekeminen synti ei ole synti, jota ei voi saada anteeksi. Jeesus Kristus tuli maksamaan senkin synnin. Muistatte sen kertomuksen Johannes 8, johon minä lopetan. Johannes 8, varhain aamulla saapui taas temppeliin ihmisiä. Kaikki ihmiset tulivat hänen luokseen ja istuutui ja hän opetti heitä. Kirjanoppineet ja fariseukset toivat luokseen aviorikoksesta tavatun naisen. Asattivat hänen väkijoukon keskelle, sanoivat opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Mooses on lailla antanut meille käskyn kivittää, mitä sinä sanot. He sanoivat pannakseen Jeesuksen koetukselle ja päästäkseen syyttämään Jeesusta. Jeesus kumartui, kirjoitti sormellaan maahan. He toistamiseen kysyivät häneltä ja suoristui hänelle, joka teistä on synnitön, se heittäköön ensimmäisenä häntä kivelle. Taas hän kumartui ja kirjoitti maahan. Kuultuaan Jeesuksen sanat he lähtivät, toinen toisen jälkeen, jäljelle ainoastaan Jeesus ja nainen, jotka oli hänen edessään. Jeesus suoristui ja kysyi, nainen, missä on syytteesi, eikö kukaan ole tuominnut? Hän sanoi, Herra, ei kukaan. Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse. Mene, äläkä enää syntiä tee. Isä, sinun lakisi on hyvä, ja me olemme sen edessä nakuina. Meidät on paljastettu. Ja Herra, me kiitetään Jeesuksen Kristuksen työstä, joka tuli syntisiä avion rikkojia pelastamaan yhteyteen sinuun ja uskolliseen avioliittoon jo puolisomme kanssa. Auta meitä taistelemaan mielen syntiä, pornografian syntiä vastaan suuremmalla ilolla, sinun luomistyöllä ja ristillä ja valolla, keskenäisellä yhteydellä, jonka sinä olet antanut meille lahjoiksi. Ja Herra, auta meitä myös olemaan rehellinen. Totuus tekee vapaaksi, sinä sanot, kaikissa asioissa. Herra, me odotamme sitä päivää, kun sinä tulet ottamaan seurakuntasi ja teet hänestä täydellisen meistä. Me olemme sinun vaimosi. Ja siinä ilo on toinen toistemme rakastamisessa ja sinun kunnioittamisessa päähän. Auta meidän seksuaalisia suhteita avioliitossa. Auta meitä vapautumaan ja nauttimaan toinen toisistamme, puhumaan kaikenlaisista asioista ja etsimään toisen ihmisen tyydytystä. Herra, näin Kristus tulee kirkastetuksi jopa meidän makuuhuoneissa tai kevätpäivänä ulkona. Pyydetään tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.